Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera veçojmë. Qeveria kosovare ritekson parakushtet për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane sot para një testi të madh. Inteligjenca amerikane mbështet rebelët sirian dhe në pah një raport i publikuar. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi po përballet me presion të shtuar të investitorëve, liderëve evropian dhe Washingtonit zyrtar rreth realizimit të premtimit për të bërë gjithçka që duhet në shpëtimin e euros. Takimi i Saintës konsiderohet të jetë testi kryesor për Draghin gjatë 9 muajve të punës së tij. BCE-si ka mbetur pak hapësirë për ta mbajtur kredibilitetin dhe për të parandaluar rritjen e kostove të huave për vendet e zhytura në borx si Greqia, Italia dhe Spanja. Në javën e kaluar, Draghi tha se banka është gatshme të bëjë çkado që nevojitet për ta shpëtuar euron. Presidenti Amerikan Barack Obama autorizoi mbështetjen sekrete për rebelët sirian dhe në pah një raport i medjave të cilin e citon agjencia lajmeve DPA. Vendimi ishte nënshkruar gjatë muajve të kaluar dhe i alon CIA-së dhe agjensive të tjera të ofrojnë forcave opozitare mbështetje të fshehtë, raportoi të mërkurën mbrëma CNN duke cituar zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara. Natyra e ndihmës nuk specifikohej, por raporti citoi burimet diplomatike të kanë thënë se Shtetet e Bashkuara po e vinin në dispozicion inteligjencën e tyre për veprimet e trupave siriane. Pas disa dështimeve të Këshillit të Sigurimit në miratimin e një rezolute për krizën në Siri, administrata amerikane pat paralajmëruar se do të rriste mbështetjen për veprimet antiqeveritare në këtë vend. Ylli i popit Madonna lëshoi para nisjes së koncertit të saj në Varshav një klip 2 minutësh e gjysmë për protestat antinaziste të 1944-s që u mbajtën në këtë vend gjatë luftës së dytë botërore. Me këtë u shënua 68 vjetori i ngjarjeve të përgjegjshme në kryeqytetin polak. Mira adhurues aplauduan për filmin e shkurtër i cili u transmetua para nisjes së koncertit që filloi me një orë vonesë. Deri në nisjen e koncertit ishin mbledhur 54.000 nënshkrime online të cilat mbështetën thirrjet për anulimin e koncertit, duke thënë se Madonna do të duhet të tregonte pak respekt për 200.000 njerëzit e vrarë gjatë protestave të atëhershme 63 ditore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, kohëve të fundit është paralajmëruar ndryshimi i koalicionit qeverisës në vjeshtën e këtij viti. Çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Dona, këtë temë veçojmë nga përditshme koalitore për cilën ka folur ambasadori britanik në Kosovë Jan Cliff, i cili ka vënë dukje se është evidente nevoja për një koalicion të fuqishëm me shumicë të afirmuar në parlament para proceseve të rëndësishme që e presin Kosovën në shtator. Sipas ambasadorit Cliff, krahas mbështetjes për ndryshimet kushtetuese që do të përmbyllin pavarësinë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë për obligim që spari të mbështesin edhe qasje nacionale për veriun e Kosovës. Ai ka fiksuar se nuk pret që vetëvendosja ta mbështesë atë, por çfarëdo që të jetë konstelacioni i forcave politike, Cliff mendon se kredet e PDK-s, LDK-s dhe AK-s do duhet punonin së bashku për këtë çështje nacionale. Ai ka thënë se nuk është e domosdoshme që këto subjekte të jenë në qeveri, por sipas tij duhet kenë qasje të përbashkët. Përndryshe, duke folur për qasjen Karshi-Veriut dhe normalizimit marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ambasadori britanik në Kosovë Jan Cliff ka thënë për kohën ditore se qeveria e Kosovës duhet të flasë me serbët e Veriut, por edhe me Beogradin për integrimin e Veriut brenda kufive ekzistues të Kosovës. Dona.
Zenel, lidhur me koalicionin që përmende, ka zëra se mund të krijohet një qeveri e re PDK-AAK. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
Sipas të përditshme zërja, Dona, një koalicion qeverisjes ndërmjet PDK-s dhe AK-s shihet si humbje e madhe për Amusha Radinajn dhe fitore për Hashim Thaçin. Madje si shënonvizon gazeta, hyrja e AK-s në koalicion me PDK-n do të ishte shpëtim për kryeministin Thaçi, sepse në këtë formë partia Radinajt do të bëjë pjesë e proceseve të dhimbshme që e presin Kosovën në të ardhmen për shiktu edhe marveshjen e mundshme për çështjen e veriut. Këto komente e gazeta Zëri i bën në bazë të vlerësimeve të opozitës dhe analistëve politik në Prishtinë për mundësinë që PDK-ja të ndrojë partnerin e saj të koalicionit qeverisës duke u bërë bashkë me AK në dy vjetet e ardhshme të këtij mandati, pavarësisht të dallimeve që kanë. Sidoqoftë, si tjetër, përditshmja Zëri ka vënë pak komentet dhe vlerësimet e kohëve të fundit se tensionet e dikurshme mes Saçit e Aradinajt janë zbutur dhe relacionet mes tyre janë shumë më të relaksuara krahasuar me periudhën e kaluar kur AK-ja hyri në qeveri me LDK-n duke lënë Partinë Demokratike të Kosovës në opozitë. Edona?
Dhe çfarë do të veçojë për fund?
Për fund nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë çështjen e emrimeve në gjyqësorin kosovar, të cilat sipas gazetës tregojnë shkallën e lartë të nepotizmit, lidhjet lokaliste, mos përfidhjen e kritereve, të cilat sipas gazetës janë të alarmante. Në letrën të cilën gazeta e boton në numrin e sotëm, jepen disa nga të vërteta tronditse që i kanë pushtuar gjykatat në Republikën e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, në emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas zbatimin e marrëveshjeve të deritashme të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk do të ketë vazhdim të dialogut, thonë zyrtar të lartë të qeverisë. Ekzekutivi insiston në veçantë në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufijve. Analistët politike vlerësojnë këtë qëndrim si pozitiv, por theksojnë rëndësinë që qeveria të mos lëshoj pe për të hyrë në bisedime politike me palën serbe. Vjen raporti i korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë para kusht për një vendim të mundshëm të qeverisë së Kosovës për vazhdimin eventual të dialogut me Serbinë. Ky është qëndrimi i qeverisë së Kosovës, të cilin e ka ripërsëritur zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ditë më parë Catherine Ashton, shefe për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, ka theksuar se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të rifillojë menjëherë pas fillimit të punës së qeverisë së re të Serbisë. Por zëvendës kryeministri Kuçi ka thënë se fillimisht duhet të zbatohen të arriturat e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi dhe më pas, lidhur me vazhdimin e dialogut, Kosova do ta merrë çdo vendim në përputhje me kushtetutën e saj, si dhe në partneritet të plot me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Duhet implementohen, dhe kjo është qëndrimi ynë, gjitha të arriturat që kanë qenë deri më tani. Në veçantë insistojmë me menaxhimin integruar kufive, po dhe të tjera të arritura, po ashtu pastaj çdo vendim do të jetë përputhje me kushtetutën, përputhje të plotë me partneritetin me BE-n dhe SHBE-n.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos vazhdimin e dialogut me Serbinë pas zbatimin e marrëveshjeve të deritashme, sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë, është i drejtë. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi thotë se për këtë çështje ekziston një lloj konsensusi dhe sipas tij nuk është mirë që qeveria aktuale të lëshojë pe në këtë drejtim.
Nuk ka kuptim vërtet vazhdimi i dialogut nëse ato marrëveshje që janë arritur nuk realizohen dhe nëse fillon ajo vazi vjetër që Kosova t'i pranoj bisedimet pa kushtime ose do të vinë prapë në situatë që Bashkimi Evropian vërtet vetëm presionin ndaj Kosovës i hap rrugën në Serbisë që ta filloj negociata për antarësim deri në fund vitit, qysh është para parë. Kështu vërtet ky kushtim që të realizon marrëveshjet së pari, mandej të eventualisht të vazhdohet dialogu, është i logjikshëm dhe i domosdoshëm po mendoj për të gjithë të tri palët.
Në anën tjetër, deklaratat të cilat kohët e fundit i kanë bërë zyrtarët e pushtetit të rinë në Beograd nxjerrin në pa kërkesën e tyre që bisedimet eventuale me Prishtinën të ngriten në nivelin politik, me idenë që në këto bisedime të gjendet zgjidhja për veriun në Kosovës. Analisti Maliçi thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes nga kjo siç e quan ai Gratskë.
Mendoj se pa u sqaruar mirë se cilat janë intencat e Bashkimit Evropian, faktore ndërkombëtare se nuk duhet të hyhet në këtë Gratskë. Domethënë të pranohet kjo farë formulat me cilën Serbia po insiston që me ngritjen e bisedave në nivel politik. Ata duan të negociojnë opcionin e ndarjes ose një farë sigurimit të një statusi special për serbët në veri ose autonomi ose si. Kjenë në disa variante që ata do të kërkonin që në veri të respektohet të realiteti që është krijuar në ndërkohë që vërtet nuk duhet të ekzistojë më si tjera.
Por zëvendës kryeministri Kuçi lidhur me çështjen nëse rifillimi eventual i dialogut mund të evoluojë nga formati ashtu quajtur teknik në atë politik, është përgjigjur kështu.
Suvereniteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës, tërësia territoriale e Kosovës nuk negocohet më askund. Është punë e kryer.
Ndryshe bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë janë pezulluar çe para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi. Nga 9 raundet e mbajtura në vitin e kaluar e deri në fillimin e këtij viti, janë arritur 7 marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Ku do të shkojë regjimi i Asadit, po që se mposhtet në luftën e Sirisë? Një mundësi janë malet, ku do të krijonte një mini-shtet të tij. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, sjell detajet të tjera në një raport të cilin për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Përgjatë bregdetit mesdhetar të Sirisë janë disa vargmale që shkëpusin pjesën tjetër të vendit nga deti. Me shekuj këto kodra veri përëndimore kanë qenë strehe minoriteteve fetare siriane. Ato janë Adveja Lavitëve, komunitet që numëron 2.5 milion në Siri dhe përbën rreth 10% të popullatës së vendit, sikurse shiitët të krishterët dhe druzët. Tash malet mund të luajnë sërish rolin e bastioneve. Derisa dhuna në Siri intensifikohet, ka shenja se regjimi udhëhequr nga Alavitët mund të krijojë një mini shtet në Male, por që se detyrohet ta lë pushtetin në Damask. Tashmë qindra mira Alavit raportohet se janë zhvendosur për të kërkuar siguri në zemrët e Alavitëve. Ata thonë se ju friksohen akmarrjes, por që se komuniteti i tyre humb pushtetin pas disa dekadave që ka dominuar mbi shumicën sunite. Shashank Joshi, një ekspert rajonal i Chatham House me seli në Londër, thotë se ky mund të jetë vetëm fillimi.
We may very well see an Alawite retreat. And we may see an attempt.
Ne mund të shohim një largim të Alavitëve dhe një përpjekje për të krijuar një zonë territoriale të dominuar nga Alavitët, që mund të shërbejë si mbrojtje dhe një lloj strehe për regjimin dhe mbështetësit e tij sektar, tha Joshi. Precedenti për një mini shtet Alavi tashmë është krijuar. Kjo ka ndodhur pas rënjes së perandorisë osmane në luftën e parë botërore, kur Liga e Kombeve i dha Francës mandatin që të sundoi Libanin dhe Sirin. Francezët administruan territorin Alavi ndaras nga zona të banuara me sunit, duke e bërë atë autonom nga pjesa tjetër e Sirisë në vitet e 20-ta dhe 30-ta. Por dy çështje ngrenë pikpyetje për çfarë do shteti Alavi sot. A do të mund të jetë ekonomikisht i çndrueshëm dhe a mund të marrë mbështetje të huaj? Rajoni ka tokë të mirë bujqësore dhe infrastrukturë, por ka pak industri dhe është larg nga fushat lindore me naftë të Sirisë, duke e bërë të pasigurt furnizimin me energji. Benjamin Jensen, një specialist në ndërkombëtar i sigurisë në Universitetin Amerikan, thotë se një mini shtet i tillë do të mund të mbijetonte, por që se ka një patron të fuqishëm.
If you look for example at other kind of enclave quasi states like
Por që se shikoni anklava tjera, quasi shtetet si ose Tinë Ugor apo Kazin, këto rajone nuk janë ekonomikisht të qëndrueshme pa një patron, pa relacione me një fuqi rajonale si Rusin. Në rastin e shtetit Alavit, dikush mund të besojë se do të ketë raporte të ngjashme me Iranin. Rusia, aleatja tjetër kryesore e presidentit Bashar al-Assad, mund po ashtu të mbështesë një mini shtet me qëllim që të ruaj bazën detare në Tartus në rast të ndonjë fitoreje të kryengritësve. Sot Jensen konsideron se krijimi një mini shteti do të ishte me probabilitet të vogël dhe me rrezik të madh për krizën në Siri. Por ai thotë se janë dy gjëra që duhet përcjell, e të cilat mund të jenë më të mundshme në të ardhmen. E para, nëse kryengritësit mund të mbajnë një qytet të madh, kjo do ta binte regjimin se pushteti po i dobësohet dhe do të krijonte nevojën për opsione të tjera. E dyta është nëse vrasjet hakmarrëse mund të bëhen edhe më të rëndomta.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Qeveria kosovare ritheksohet para kushtet për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane sot para një testi të madh. Inteligjenca amerikane mbështet rebelët sirian dhe në pah një raport i publikuar. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte të rrallë që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 12. Për të mësuar të rejat e fundit mbi zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.